tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Na prelazima Horgoš i Horgoš 2 na izlaz iz zemlje čekanje između 2 i 3 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Oliver Ivanović nastavio štrajk glađu. Na Đevđeli i dalje neredi među migrantima, sukobi i na grčkom ostrvu Kos. Indonežanski putnički avion sa 54 putnika i člana posade nestao iznad Papue Nove Gvineje. Prošlo je skoro godinu dana otkako radnici u Srbiji za ostale zarade mogu da dobiju tako što sud za iznos na platnim listićima blokira račun nesavesnim poslodavcima. Proveravamo koliko radnika je iskoristilo tu mogućnost. Novak Đoković u finalu Masters turnira u Montrealu, večeras protiv Endija Marija, košarkaši protiv Rusije u finalu trofeja Beograda. Stiže osveženje, sutra oblačno, nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura do 29 stepeni. Lekari i bolnice u Severnoj Kosovskoj Mitrovici saopštili su da je lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću zdravstveno stanje narušeno posle desetodnevnog štrajka glađu. Ne isključuje mogućnost da dođe do pogoršanja jer i dalje odbija da uzima hranu. Ivanoviću je od jutros onemogućena komunikacija sa članovima porodice, advokatom pa čak i sa sveštenikom, potvrdila je za naš radio njegova supruga. U kosovskoj policiji kažu da postupaju po pismenoj naredbi suda kada je reč o bolničkim posetama Oliveru Ivanoviću. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Oliveru Ivanoviću, koji već 10. dan štrajkuje glađu, a nalazi se u bolnici u severnom delu Kosovske Mitrovice, od jutros je onemogućena komunikacija sa članovima porodice, advokatom i sa sveštenikom. Njegova supruga Milena Popović je kazala da im kosovska policija jutros nije dozvolila da ga posete.
Nema on, mislim, telefon, to nije dozvoljeno, tako da nikako nisam uspela da kontaktiram. Juče su čak i advokatu nisu dozvolili da uđe, vratili su sveštenika danas ni njemu, mislim svešteniku nije potrebna nikad nikakva dozvola, tako da očigledno žele da ga izoluju, a ja ne znam šta je razlog tome, tako da sam baš zabrinuta. Sa advokatom da vidim, da se dogovorim kako ćemo da odemo do suda tamo i da zatražimo onda neku napismenu dozvolu za svakodnevne posete ili šta već oni predlažu.
A konzilijum lekara u bolnici u Kosovskoj Mitrovici je ocenio da je zdravstveno stanje Olivera Ivanovića narušeno, ne isključivši mogućnost da dođe i do pogoršanja. Po rečima dr. Milana Ivanovića, direktora zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, Ivanović i dalje odbija da uzima hranu. Iako su lekari pokušali od prekjuča od kada se nalazi u bolnici da ga nateraju da prekine štrajk glađu. A jedan od potpredsjednika kosovske vlade, Branimir Stojanović, je kazao da su politički predstavnici Srba do sada bili strpljivi, ali da postupak protiv lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i ostalih Srba polako gube smisao.
Do sada se kao politički predstavnici nismo mešali, nismo sa izvršnih funkcija uticali na bilo koji način, ali sada već postoje očigledno da ovo nije običan predmet, da ovo nije predmet građanina Olivera Ivanovića i da se dešavaju neke stvari koje u pravu nisu baš redovne i regularne, i mi moramo da ukažemo na to, a očekujem zaista da oni koji su najodgovorniji, oni koji moraju da vode račun o tome da se postupak vodi pravilno, odreaguju i da se omogući ovom čovjeku da se brani sa slobode, jer su date mnoge garancije i sasvim očigledno da on nema namjeru da bilo gde ide.
Stojanović se takođe nada da će sve što su do sada učinili politički predstavnici Srba dati dobre rezultate vezano za slučaj Olivera Ivanovića.
Ja se nadam da će ovo dati rezultata. Ono što je vrlo važno, to je da se ipak zdravlje tog čoveka sačuva. Poruke koje smo mi poslali prethodnih dana da on mora sačuva svoje zdravlje, da će sigurno i ovo proći. On je potpuno uveren da u svoju nevinost i ono što smo videli do sada ide u prilog tome. Ali je vrlo važno sačuva svoje zdravlje, sigurno ovo nije posljednja bitka koju će da bi Oliver Ivanović i svi Srbi na Kosovu.
Inače, povodom jutrošnje zabrane članovima najuže porodice da posete Ivanovića, oglasila se i njegova zamjenica Ksenija Božović, koja je rekla da ne razume takvu odluku. Sa druge strane, iz kosovske policijske službe su saopštili da oni samo poštuju naredbu Euleksovog suda. Inače, dok se nalazi u pritvorskoj jedinici, Ivanoviću su bile omogućene posete dva puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da bi za UNESCO bilo bolje da ne otvara Pandorinu kutiju eventualnim prijemom Kosova u svoje članstvo.
Ako prođe Kosovo, sledeći će biti neki drugi regioni koji nisu priznati od Ujedinjenih nacija. Ne bi bilo prvi put da se pred očima celog sveta ruši međunarodni pravni poredak, rekao je Dačić u intervju za Politiku. Ali mi treba da uradimo sve što je do nas da to sprečimo. I ja sam zato pozvao u dogovoru sa premijerom celo naše društvo da zajednički delujemo kako bi sprečili donošenje jedne takve odluke, naglasio je šef srpske diplomatije.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby izjavio je da bi voleo da se slučaj ubistva braće Bitići što pre reši, i to ne zbog pasoša koje su oni imali, već da bi ljudi shvatili da oni koji počine ubistvo ne smeju ostati nekažnjeni. Istakao je da je u tom slučaju ljude koji su bili u pritvoru ubila policija, da to nikako ne bi trebalo da radi. U intervjuu agenciji Beta Kirby je podsjetio da je na Balkanu bilo previše ubistava i da svi žele pravdu za ubijene članove svojih porodica. I danas pratimo situaciju sa migrantima kako u Srbiji, tako i u susednim zemljama. U Đevđeliju na makedonsko-grčkoj granici svakodnevno pristiže oko 2000 izbjeglica sa Bliskog istoka i Severne Afrike i danas ista slika, neredi i tuče za mesto više u vozu ka srpskoj granici. Među izbjeglicama je mnogo dece, trudnica, bolesnih ljudi kojima je potrebna pomoć, a sa nama je u ovom trenutku koleginica Dragana Sotirovski koja iz Đevđelije krenula ka Srbiji. Dragana, poslednja stanica pre Srbije za migrante je zapravo prelaz Tabanovca. Šta ih tu čeka?
Tu ih čeka jedna sasvim drugačija situacija od one koju i smo i mi pre dva dana zatekli u Đevđeli. Osim te lekarske pomoći i nevladinih organizacija koje im nude hranu i osveženje, tu ih čeka jedno novo iznenađenje. Najpre, ti ljudi uopšte ne znaju da je to poslednja stanica u Makedoniji i da tu moraju da siđu iz voza. To im se naravno kaže, to obično rade ljudi iz nevladinih organizacija, a onda sad znamo to da skoro svi nemaju nikakve papire, odnosno dokumenta. Granična policija njih usmerava niz prugu, rečima, tu naniže 300 metara vam je otprilike Srbija. I pušta ih.
A tamo ih čeka u stvari naša policija.
Da, tamo su mešovite patrole, mađarske još uvek i srpske i makedonske policije. Tamo su termovizijske kamere i obično u velikom broju slučajeva se dešava da srpsko-makedonska policija zapravo vrati sve te ljude ponovo u Makedoniju i njihov put, ja zaista ne znam šta se kasnije dešava sa njima.
Čak smo čuli da postoji i neki ilegalni kampovi sa makedonske strane za migrante.
S obzirom to da oni nemaju pasoše, nemaju ništa od putnih isprava, svi oni moraju da pokušaju da ilegalno pređu. Zbog toga oni čekaju mrak, zbog toga oni čekaju noć. Kažu da između 2 i 4 sata im je potrebno da pređu granicu i sada je tu dolazi onaj ključni moment da im tu pomažu mnogi koji na toj njihovoj muci žele da zarade. To su organizovane grupe krijumčara i to naša policija i tekako zna, i to nije slučaj samo sa makedonskom granicom, odnosno srpsko-makedonskom, već i sa srpsko-bugarskom granicom, i da su to ljudi, ko su nam rekli načelnici policijskih uprava, konkretno iz Zaječara, da su to mahom ljudi koji su već u kriminalnim nekakvim radnjama i da imaju dosije, da ih, kažem, organizuju i organizovano prebacuju preko granice. Mi smo noćas pokušali da uđemo u Lojane. Lojane je albansko selo sa makedonske strane, međutim sugerisali su nam pre svega srpske porodice koje žive u Tabanovcima da je tamo izuzetno opasno za bilo koga ko ulazi sa strane, ko nije žitelj tog sela, ali smo uspeli od nevladinih organizacija da saznamo da je taj takozvani afganistanski kamp sada potpuno prazan. Ne znam razlog zbog čega je to tako, ali je činjenica da krijumčari rade svakodnevno, i ja sam, čini mi se, ovih dana i u jednom radijskom izveštaju rekla da, a to opet i naše i makedonske snage znaju, da po 50-ak otprilike meštana Lojana i okolnih sela je u vozu, u svakom vozu, dakle po 50 ljudi koji su organizatori svih tih prelazaka i zapravo njihovi vodiči ovih ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, koji ne poznaju ni Balkan, ni to gde je Srbija, ni gde je Beograd, ni gde je Subotica, niti bilo koji drugi grad.
Za novosti dana sa srpsko-makedonske granice javila se koleginica Dragana Sotirovski. Izbjegličkoj krizi koja nedeljama potresa Evropu i čitav naš region ne nazire se kraj, iako mnoge države preduzimaju niz mera kako bi na najbolji mogući način rešile nastalu situaciju. Grčka vlada obezbedila je danas na ostrvu Kos brod na kome će biti smešteno oko 2.500 Sirijaca, dok ne dobiju dokumenta neophodna za nastavak puta uglavnom ka Nemačkoj. Migranti koji iz Sirije i Iraka preko Turske stižu do ostrva Kos tvrde da njihove gumene čamce napadaju naoružani maskirani ljudi. Zorana Bokan.
Migranti su rano jutros počeli da se ukrcavaju na brod Eleftherios Venizelos, koji je Grčka odredila za njihov smeštaj kako bi se ublažila dramatična situacija na kopnu, kada su migranti bili smešteni na fudbalskom stadionu. Oko 2.500 Sirijaca biće smešteno u brodskim kabinama, a jedna prostorija namenjena je za dobijanje neophodnih dokumenata. Abdul El Masija iz Sirije kaže:
Nisam planirao da napustim Siriju, ali Islamska država nas je naterala. Nadamo se da ćemo naći mesto gde možemo da živimo. Mi smo hrišćani, bez oružja, ne ubijamo, nemamo ništa.
Ajman Osman također iz Sirije:
Samo čekam da dobijem dokumenta i da napustim Grčku.
Na ostrvu Kos juče je došlo do masovne tuče kada je grupa od 50 ilegalnih migranata iz Iraka, Afganistana i Pakistana napala izbeglice iz Sirije zbog toga što imaju prednost u dobijanju dokumenata. Taj povlašćeni status, preciziraju grčke vlasti, proističe iz odredaba međunarodnog prava s obzirom na činjenicu da se u Siriji vodi građanski rat. Protekle sedmice Grčka je obezbedila dokumenta za 7.000 Sirijaca. Jutro su na ostrvu Kos ponovo izbili neredi kada se delila hrana i voda. Azijski i afrički migranti pokušavaju da se registruju kako bi nastavili put do kontinentalne Grčke, odakle kreću ka Evropi. Neki migranti su uspeli da uplate sobe u hotelima, ali ih je mnogo smešteno u šatorima ili pod vedrim nebom. Izbeglica iz Pakistana je ogorčen.
Sistem nije dobar. Ovde sam 7 dana, moj prijatelj 20. Nema hrane, vode, ničeg nema. Ovo je veoma opasna situacija.
Vlada u Atini najavljuje da će uskoro objaviti plan raseljavanja 16.000 migranata u druge zemlje Evropske unije. Evropska komisija, koja je Grčkoj već dodelila 474 miliona evra za rešavanje problema sa migrantima, procenila je da je od početka ove godine u države Evropske unije preko Sredozemnog mora stiglo skoro 200.000 migranata, a u pokušaju da se domognu Evrope stradalo je više od 2.000. Danas se taj broj, nedaleko od italijanskog ostrva Lampeduze, povećao za 40. Pretpostavlja se da su se ugušili kada je prepun brod koji je plovio iz Libije, a u kojem su bili, počeo da tone. Italijanska mornarica uspela je da spasi oko 400 migranata.
Indonežanski putnički avion sa 54 putnika i članova posade izgubio je kontakt sa kontrolom leta, dok se nalazio iznad zabačenih predela najveće indonežanske provincije Papue. Potraga za nestalim avionom obustavljena je zbog mraka i bit će nastavljena ujutro, rekli su spasioci. Na Twitter nalogu agencije Basarnas navodi se da avion koji je leteo na domaćoj liniji pripada kompaniji Trigana i da se u njemu nalazila 44 odraslih putnika, petoro dece i 5 članova posade.
U eksplozijama u kineskoj luci Tianjin stradalo je 112 ljudi, a 700 je povređeno. Novi je bilans žrtava koje su saopštile lokalne vlasti. Među žrtvama je 21 vatrogasac. Vlasti su naredile evakuaciju stanovništva u zoni od 3 km od skladišta hemikalija. Tianjin, najveća luka na svetu, ima 15 miliona stanovnika i centar je kineske petrohemijske industrije. Slušajte novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu izjavio je da će dva helikoptera neophodna srpskoj vojsci biti isporučena do kraja godine. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, Šojgu je to izjavio nakon što se u Moskvi susreo sa srpskim ministrom odbrane Bratislavom Gašićem. Dva ministra su razgovarala u parku Patriot, nedaleko od poligona Alabino, gde je održana finalna trka tenkovskog bijatlona, u kojoj je posada iz Srbije zauzela treće mesto.
Kako saznaje naša televizija, na zahtev Okružnog javnog tužilaštva u Novom Sadu određen je pritvor do 30 dana Goranu i Kraševu, koji se sumnjiči za ispisivanje grafita Smrt Pajtiću.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da je prošlo 5 godina od usvajanja strategije zaštite podataka o ličnosti, a da država nije ispunila ključne obaveze koje su predviđene tim dokumentom. Posebno radno telo nije formirano, a akcioni plan nije donet. Vlada kasni 3 godine s predlogom novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, naveo je Šabić u pisanoj izjavi.
Prošlo je skoro godinu dana od kako radnici u Srbiji zaostale zarade mogu da dobiju tako što sud za iznos na platnim listićima blokira račun nesavesnim poslodavcima. Izvršitelji su na taj način naplatili potraživanja za oko 650 radnika, a još toliko predmeta u proceduri. U sindikatima tvrde da zaposleni u Srbiji zbog straha od otkaza i mobinga najčešće ne koriste pravo koje su dobili poslednjim izmenama zakona o radu. Priču ima Ivan Jovanović.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da su platni listići poslednjim izmenama zakona o radu dobili status izvršne sudske isprave. Problem je međutim što radnici novi mehanizam zaštite od nesavesnih poslodavaca još uvek nedovoljno koriste u praksi.
Jedan od razloga je i taj što se zaposleni dosta plaše da poslodavca na taj način nateraju da isplati platu, jer je sigurno sledeći korak poslodavca biti da mu uruči otkaz ugovor o radu. Drugo, bez obzira koliko izgleda da je to nalog koji zaposleni može da naplati, vrlo teško dolazi do te naplate, poslodavac možda i nema ništa na računu.
Koliko je novo rešenje iz zakona o radu o naplati zaostalih zarada zaživelo u praksi, pitali smo i Dragoljuba Rajića iz mreže za poslovnu podršku.
Zaposleni sad se direktno mogu obratiti sudu i uz prilaganje tog listića tražiti blokadu računa poslodavca, dakle ne moraju da dokazuju da te zarade nisu isplaćene. Taj proces koji je nekad trajao 2-3-4 godine je skraćen. Primeri da se ovo primenjuje u praksi, oni još uvek nisu tako brojni.
Izvršni sekretar Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec upozorava sa druge strane da firme koje kasne sa isplatom zarada, suprotno zakonu, radnicima uglavnom ne izdaju platne listiće.
To je jedna pojava kojoj očigledno nadležni državni organi ne mogu stati na kraj. Zakon o radu, jasan, poslodavac mora da da obračunsku listu čak i u slučaju kad ne isplati zaradu. Za poštovanje zakona nije u pitanju sadržaj zakona, nego funkcionisanje mehanizama koji moraju da obezbede da se zakon u praksi primenjuje.
Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković rekao nam je da se u Srbiji dobro zna u kojim firmama postoji problem kašnjanja u isplati zarada.
Uglavnom ti problemi sa izostankom plaćanja plata nastaje u tim preduzećima gdje je država vlasnik. Kod onih koji su privatna preduzeća, taj problem kada je privatizacija nastala više iz nekih drugih razloga nego i želje da se nastavi sa delatnošću.
Po podacima Komore izvršitelja, preko platnih listića, za sada su naplaćene zaostale zarade u iznosu od oko 80 miliona dinara za 650 radnika, a još toliko predmeta je u proceduri.
Arilje je prva opština u Srbiji koju je Ministarstvo poljoprivrede izabralo za projekat Sakupi, baci, recikliraj. Finansira ga Evropska unija sa pola miliona evra. Toliko je naime potrebno da svako domaćinstvo u Arilju počne da odvaja reciklažni otpad. Ako projekat uspe, proširit će se na još 14 opština. Marina Bajić.
Građani nekih opština već su imali priliku da odvajaju reciklažni otpad, što nije zaživelo, jer su ga komunalne službe u svojim kamionima mešale sa ostalim otpadom. Arilje će biti prvo gde će reciklažu nadgledati vlada. Izabran je najlakši model. Razdvajaće se samo suvi otpad od takozvanog vlažnog, odnosno komunalnog. To znači da građani neće imati nekoliko kanti za sve vrste reciklažnog otpada, već jednu od 240 litara koju im poklanja opština i u koju će stavljati karton, limenke i plastiku. Zašto je izabrano baš Arilja, otkriva savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Milan Stevanović.
Arilje je u prošlosti imalo dva projekta koje su pomagale odvajanje otpada i gde su svi ti projekti prosto davali parcijalna rešenja. Opština Arilje je deo regionalnog sistema upravljanja otpadom, tako da ima predispozicije da nastavi dalje da se svojim otpadom bavi u skladu sa evropskim direktivama i opština je pokazala izuzetnu zainteresovanost i posvećenost rešavanju ovog pitanja.
Ako Arilje uspe, Evropska unija će dati novac i drugim zainteresovanim opštinama, kaže menadžer projekta John Glazebrook.
It is an opportunity to reduce.
Ono što se postiže reciklažom, to je da se smanjuju izdaci za upravljanje smećem na lokalnom nivou, što onda znači da će opština imati više novca za druge stvari, a takođe kada sve ovo preraste u zakon, to znači da će biti i više novca u budžetu i da će opet biti više novca za druge potrebe građana.
Da bismo navikli da recikliramo, nije dovoljno da nam Evropa da novac, a opštine kante, upozorava Ana Petrović-Vukićević iz Udruženja reciklera.
moramo da obučimo što veći uzorak stanovništva, zašto i kako moramo da vršimo primarnu selekciju, na taj način čuvamo životnu sredinu, a onda će postojati taj neki domino efekat gde će svaki član domaćinstva koji je primio informaciju to preneti na ostale svoje poznanike, prijatelje i ukućene.
Srbija će, ako želi u Evropu, u određenom trenutku morati da reciklira 50% otpada. Sada reciklira 2%.
U Vrnjačkoj banji u toku je 39. festival filmskog scenarija. Kako protiče festival, Vladimir Đudović.
Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji je već sada, trećeg dana ovogodišnjeg izdanja, u potpunosti uspeo. Utisak je i organizatora, ali i nas izveštača, ako ne zbog čega drugog, vratio je filmsku publiku i na letnju pozornicu koja nosi ime Danila Bati Stojkovića i u bioskop u Vrnjačkoj banji, jer su gotovo sve do sadašnje projekcije održane pred punim amfiteatrom i dobro posećenom kinosalom. Dalje, odavno se u banji nije upriličila jedna svetska filmska premijera, a to je ove godine slučaj sa filmom Amanet, debitanata scenaristkinje Sare Radojković i reditelja Nemanje Čiprančića. Amanet je savremena melodrama, neobična za ovdašnju kinematografiju, priča o ljubavi, pogrešnim uzorima i pogrešnim izborima sa veoma jakim ženskim likovima. Scenaristkinja Sara Radojković.
U trenutku kad sam pisala scenarijo, proučavali smo Kloda Šabrola. Tu stvarno leži odgovor na razne pitanja u samim filmom i taj utice dosta ja. I ja sam između ostalog proučavala temu odnosa generacija. Jako mi je bilo bitno da napravim tu snažnu figuru jednog nosioca društva, mi živimo u patrijarhalnom svetu, a ja sam mlada ženska osoba koja želi da pronađe ovaj prostor i jako mi je bilo bitno da imam dobrog ženskog junaka. Htela sam da budu aktivne junakinje, one koje će da menjaju stvari.
U večerašnjem takmičarskom programu vidjet ćemo filmove jednog ranije nagrađivanog scenariste i jednog debitanta. To su ostvarenja Branio sam mladu Bosnu, kompletnog autora Srđana Koljevića i Off, scenariste Marka Krstića, a u režiji Predraga Stojića. Festival filmskog scenarija završava se utorak, 18. avgusta.
Kada je reč o sportu, večeras dva finala, tenis od 21 sat u Montrealu, Novak Đoković, Andy Murray, košarka u Combank Areni od 20.30, Srbija-Rusija. U finalu Masters turnira u Montrealu, Novak Đoković, kao što sam rekla, sastaje se sa Marejem, Novak je do finala stigao posle pobede na Jeremijem Šardijem, a Murray je slavio protiv Keija Nišikorija. Stevan Kovačević.
Đoković je savladao staru mušteriju, Francuze Šardija, u dva seta, 6-4, 6-4. Nije zapinjao, za to nije bilo ni potrebe, a brejkove je pravio na vreme. U prvom setu već na startu, a u drugom u petom gemu. Onda je rutinskom igrom stigao do finala.
Definitivno da sam presrećan što sam ušao u još jedno finale, iako sam igrao dosta finala u svom životu, ipak ovo je jedan od najvećih turnira koje imamo u sportu pored Grand Slamova, tako da ne treba uzimati ništa zdravo za gotovo, cenim svaki uspeh i svaki meč dobijen. I trudit ću se da pružim svoj maksimum, znam da trebam da odigram najbolji meč na turniru ukoliko želim da imam priliku da osvojim trofej i sa takvim stavom ću izaći na teren.
Protivnik Đokovića u finalu bit će Škotlanđanin Andy Murray. On je silovitom igrom savladao Japanca Nišikorija 6-3, 6-0. Više od Mareja zabrinjava povreda lakta Đokovića, mada on ističe da to zapravo nije ništa ozbiljno.
Ovo nije prvi put da mi se dešava situacija sa laktom, imao sam ranije tu neku, kažem, mini povredicu koju vučem nekoliko godina, ponekad je intenzitet bola jači, ponekad slabiji, ove nedelje je malo više muči nego što je to običan slučaj, ali sa tretmanom koji dobijem od svog fizioterapeuta i od fizioterapeuta ATP-a sam sposoban da igram.
Dakle, u 9 večeras, uz prenos na našoj televiziji, finale Rogers Cupa, Đoković Murray.
U pola 9 počinje finale košarkaškog turnira Trofej Beograd. Sastaju se Srbija-Rusija. Selektor naše reprezentacije je Aleksandar Đorđević. Zadovoljen je odnosom igrača posle pobede nad Kinom i dodaje da se ekipa nalazi na pravom putu uoči prvenstva Evrope.
Bez obzira na rezultat, ekipa igra najjače što može. I jednostavno to je respekt prema samoj igri, prema adresu koji se nosi. To nas čeka jedna Rusija koja dolazi u jačem sastavu, bit će u jačem sastavu nego što smo je pre desetak dana pobedili u Lionu. pošto je došao Vroncević, tako da će svima biti jedna ozbiljna utakmica za nas i sa jednim dobrim protivnikom. Na tome sigurno da ćemo i od te utakmice izvući maksimum u ovom trenutku svih ovih priprema i jednostavno idemo kao i uvijek da pobedimo.
Selektor reprezentacije Rusije Jevgenij Pašutin zadovoljan je nastupom svoje ekipe, veruje da će finalna utakmica sa Srbijom biti pravi spektakl. A za ljubitelje fudbala danas se igraju utakmice 6. kola Superlige Srbije.
Od 17 časova sastaće se Radnik Crvena zvezda, Javor OFK Beograd i Mladost Borac. U 19 počeće susreti Čukarički Radnički i Novi Pazar Spartak. Juče su igrali Metalac Voždovac 1-1, a odložene su utakmice Partizan Rad i Jagodina Vojvodina.
Kao što ste čuli na početku emisije, na izlazu iz zemlje na srpsko-mađarskom graničnom prelazu Horgoš i dalje traju višesatna zadržavanja putničkih vozila. Kolona je duga više kilometara, to potvrđuje i Draženko Tomić, pomoćnik komandira policije na graničnom prelazu Horgoš.
Zadržavanje na graničnom prelazu Horgoš je oko 180 minuta. Radi se punim kapacitetom, sve trake su u funkciji. Na ulazku je bez zadržavanja. Kultura putnika su iz Republike Turske, Grčke, Bugarske i naši državljani koji su bili na odmoru u Republici Srbiji. Međuzona je spojena između nas i mađarske pograničnih organa. Trudimo se koliko god možemo da ubrzamo rad i da se što prije građani pređu graničnu liniju.
Na graničnom prelazu Bački Vinogradi putnička vozila i autobusi na izlazu iz zemlje čekaju oko sat vremena, a isto toliko se čeka i na prelazu Gostun. Na naplatnoj rampi u Bubanj potoku trenutno nema gužvi, naš Milenko Marković nalazi se na licu mesta.
Zbog normalnog protoka vozila na naplatnoj rampi u Bubanj potoku, svi vozači sa kojima smo razgovarali veoma su zadovoljni.
Sad je dobro zna biti, ali to je 5 minuta čekanje i gotovo, ovo je sad super.
Zadovoljni smo, nema gužve, evo stigli smo pred 2 minuta.
Mi evo sad smo došli, nije strašno, nema ovaj gužve, stićemo brzo.
Nema gužve neke, nije problem nikakvi.
5 minuta, pa problem, nije problem.
Šef odseka za naplatu putarine na Bubanj potoku Nikola Milenković kaže da se nešto veći saobraćaj očekuje popodne i uveče.
Trenutno na naplatnoj stanici Beograd nema zadržavanja, nešto jači intenzitet saobraćaja očekujemo danas u toku večernjih časova kada se po pravilu vraćaju domaći učesnici u saobraćaju. Neki veći problem je tačan iznos novca za plaćanje putarine i mi već mesecima apelujemo na učesnike u saobraćaju da pre dolaska na naplatnu stanicu pripreme tačan iznos novca za plaćanje putarine, jer se time prolaze kroz naplatnu stanicu ubrzava za 2-3 puta.
U Srbiji je u proteklih 24 sata jedna osoba poginula i 66 povređeno u 86 saobraćajnih nesreća, a u Beogradu su registrovane 32 nezgode. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava vozače da budu maksimalno oprezni.
Pa nijedna nezgoda se ne dešava slučajno i nezgode se dešavaju svima, dakle niko ne može reći sebi to neće meni da se desi. A zato molim sve koji danas kreću na put i generalno danas, vezujte pojas. I ako možda nikad to niste do sada uradili i na prednjem, a posebno na zadnjem sedištu, zato što je upravo pojas taj koji može da vam spasi život i da spreči teže povređivanje u slučaju saobraćajne nezgode.
Okanović je pozvao nadležne organe da spreče buduće gužve na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Prema njegovim rečima, dugo čekanje kod vozača izaziva pad koncentracije i dodatni umor, kao i želju da se brzom vožnjom nadoknadi izgubljeno vreme.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, 36 stepeni, 34 stepena izmerene su u Kragujevcu i Novom Sadu, 33 u Beogradu, 31 u Somboru. Stiže osveženje, prognoza za sutra.
Promenjivo oblačno i svežije, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevno od 24 do 29 stepeni, u Beogradu 27 stepeni.
Najavljena promjena vremena može da utiče i na zdrave ljude kao i na hronične bolesnike. Doktorka Nada Macura ne očekuje da će one biti intenzivne s obzirom da ni temperatura neće biti u drastičnom padu. Ipak zbog moguće vlage i promjene u vazdušnom pritisku do nekih tegoba može doći, kaže doktorka Macura.
Normalno je da ćemo imati neke promjene u organizmu. Prvom da kažem da će oni koji su imali hipertenziju pa nisu znali kako da pomognu svom organizmu da ne preskoče terapiju, a da ipak uzmu terapiju, jer sa dejstvom jednog i drugog toplog vremena i lekova, antihipertenziva, može doći do kolapsa. Sada će biti u dilemi koliko treba da poviše dozu, s obzirom da će sigurno doći do nekog kolebanja arterijskog krvnog pritiska. Oni uvek imaju mogućnost da se konsultuju i sa svojim lekarom, a i na naš broj telefona za savete 3615008. Oni koji su nekako dežurni za vremenske promjene, to su asmatičari, oni će sigurno imati neki problem u smislu pogoršanja bolesti zbog toga što njima je kiseonik preko potreban. Ako vlažnost vazduha zauzme prostor kiseoniku, oni će zaista imati problem. Sigurno adaptacija će potrebati kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, nešto duže nego kod relativno zdravih osoba. Ono što bih rekla još, ko će najviše osjećati poboljšanje, to su svakako psihijatrijski bolesnici koji su imali veliki problem zbog ovih velikih vrućina.
Bila je ovo doktorka Nada Macura, a na samom kraju emisije pravo iznenađenje za ljubitelje Ratova zvezda. Naime, tvorac ove sage, George Lucas, otkrio je svojim fanovima kako je nastao Jar Jar Binks, omraženi lik čuvene naučno-fantastične sage. Binks je nastao po uzoru na Šilju, Mikijevog vernog drugara, rekao je reditelj, izazavši salve smeha i ovacija u dvorani u Anaheimu u Kaliforniji, gde se održava Disneyjeva konvencija D23 Expo i gde je Lucas dobio nagradu Disney Legend. Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program.